Tekstpod, Tekstallianse sin podcast fra det uavhengige litteraturfeltet.
Velkommen til Bokhuset i Stavanger, der scenen i dag gjort om til studio, og et lite panel i tråd med gjeldende smittevernsregler plassert på god avstand til hverandre foran sine respektive mikrofoner. Temaet for denne samtalen som arrangeres av Tekstallianse altså etikk og etiske problemstillinger i journalistikk, bøker og dokumentarfilm. Og med oss her på Bokhuset har vi Bjarte Mørner Tveit, produsent og regissør i dokumentarfilmselskapet Piraya, med filmer som Muldvarpen og Grisindustriens hemmeligheter som de mest aktuelle på CV'en. Og ved hans side står Sven Egil Omdal, journalist kjent fra blant annet Stavanger Aftenblad, men også som tidligere leder av pressens faglige utvalg, PVU, for å nevne noe. Og til sist altså meg, Eirik Bø, redaktør i Pelikan Forlag og leder av Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg. De siste årene har diskusjonen rundt hva det skal være lov og ikke lov å gjøre i en rekke forskjellige sjangere og utgivelsesformer gått høyt. I skjønnlitteraturen har den såkalte virkelighetslitteraturen presset fram krav til forleggeriet om å underlegge seg journalistikkens vær varsom plakat. Samtidig har sakprosasjangeren antatt nye former som benytter seg av skjønnlitterære grep. Og en rekke utgivelser har skapt diskusjoner rundt metodikk og etikk. Dokumentarfilmsjangeren balanserer også på knivseggen mellom journalistisk metode og kunstnerisk uttrykk, og vi ønsker å belyse hvilke problemstillinger seriøse aktører innen alle disse feltene møter og må forholde seg til i sitt virke. Det siste tilskuddet på stammen i denne etikkdebatten har jo vært knyttet til hva man kan og ikke kan få si i podcaster, som med den digitale revolusjonen har blitt den nye radioen. Men jeg regner med at vi i alle fall i dette scenestudioet skal klare å holde oss innenfor grensene av det lovlige. I alle fall bør vi vel her kjenne grensene, Sven Egil Omdal. Du har jo operert i flere roller som journalist, redaktør og utvalgsleder av PFU, og har vel faktisk gjort deg fortjent til titlen som nestor innen journalistikken. Hvis jeg kunne be deg om å gi en slags tilstandsrapport for hvordan det står til med det etiske refleksjonsnivået i pressen, hvordan vil du da stille den diagnosen?
Jeg vil tro at det er en høyere bevissthet kanskje enn noen gang på dette. Det er utløst av at konsekvensene av overtramp har blitt mer alvorlige, det har blitt mer vanlig av folk som vil klage pressen innenfor pressens faglige utvalg og bruke advokater. Jeg vet at de fleste større redaksjoner bruker veldig mye energi, mer energi enn tidligere, på å skolere medarbeiderne i det etiske apparatet. Og vi hadde senest for et par år siden i bakkant av denne Giske-saken, som den ble kalt, denne videosaken, en omfattende presseetisk debatt innenfor journalistikken. Så 85 år etter at det var som plakaten første gang ble vedtatt, så vil jeg si at den står seg veldig godt og er kanskje lenger frem i pannebrasken hos utøverne enn noen gang.
Når du sier at den står sterkt nå, og nettopp på grunn av en del av de diskusjonene som har vært de siste årene, er det også en viss form for amerikaniseringen i bildet, for å kalle det det? Altså den med trusselen med advokater og injurer og sånne ting, ligger nei, det i potten?
Nei, heldigvis er lovverket vårt sånn at det er veldig sjeldent at det er noe å hente på å bringe pressen mediene inn for domstolene. Sånn at det er lite økonomisk gevinst for de som måtte føle seg krenke. Den selvdømmeordningen som Norge har er helt unik i verden. Det er det eneste landet vi vet om hvor det ikke finnes noe offentlig regulering av innholdet i mediene, hvor alt er organisert gjennom pressens egne organisasjoner. Og det bygger på at det alltid har vært et veldig sterkt samarbeid mellom journalister og redaktører om etikken, mens en rekke andre land har en splittelse mellom journalistorganisasjonene og redaktørene, eller en har offentlig oppnevnte ordninger for regulering av innhold. Så det norske systemet, den norske modellen, som den ofte blir kalt i internasjonale debatter, handler om at hvis pressen røkte sin etikk på en skikkelig måte selv, så holder det både domstolene og andre offentlige myndigheter borte.
Mm. Når du sier at den norske modellen unik altså i forhold til et selvdømmesystem, altså PFU, vet du hvordan det da står til i forhold til etikkplakaten, altså vær varsom plakaten, finnes det noen presedens fra andre land der?
Det finnes, nesten alle land har sånne codes of conduct, hvor en mange steder det enten internt i bedriftene eller innenfor aviskonserner, større mediekonserner. Noen land har plakater som vedtatt av myndighetene, andre i samarbeid med myndighetene. Mens etter andre har plakater som pressen selv har utarbeidet, men hvor selve reguleringen av virksomheten har innslag av offentlig myndighet. Den norske varesomplakaten et samarbeid mellom pressens organisasjoner og regulerer samtlige medier som tilknyttet pressorganisasjonene. Og det var under Åse Kleveland sin tid som kulturminister hvor hun la ned det eneste andre alternativet, den klagenemnda for kringkasting, som var en offentlig oppnemt klagenemnd som skulle behandle klager mot både kommersiell og ikke kommersiell kringkasting. Den ble lagt ned under forutsetning av at kringkastingsorganisasjonene sluttet seg til PFU-systemet, altså pressens faglige utvalg, og var varsomsystemet. Og det har skjedd siden, og siden så har det egentlig ikke vært noe press for å få offentlig regulering av pressetikken i Norge.
En liten oppfølging på dette med varsomplakaten. Jeg vet det kan være vanskelig kanskje, men hvor vil du si at det brenner mest, eller hvis du skulle peke på et punkt i plakaten som det mest omstritte for tiden, hvor vil du peke da?
Problemet at det punktet som det syndes mest mot faktisk ikke særlig omstritt. En enige om at den som blir utsatt for kritikk i form av alvorlige påstander, skal ha rett til en samtidig møtekåelse. Det betyr altså å komme til ordet i samme artikkel eller samme produksjon. Mm. Der egentlig ingen uenighet i pressen om at det en viktig regel. Det bare det at den viser seg i praksis og vanskelig å håndheve av en eller annen grunn. Så den topper vanligvis statistikken fra pressens faglige utvalg og hvilke bestemmelser det var som plakaten som det blir syndet mot.
Det gir jo egentlig en god overgang til de to andre feltene her, og til deg, Bjarte Mønner-Tveit. Det jo ikke alltid like lett å integrere samtidig i møtegåelse i et kultur- eller kunstprodukt, uansett hvor journalistisk det skulle måtte være. For du som dokumentarfilmprodusent forholder deg selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, men dette har du uttalt også til denne plakaten. Hvordan arter de største utfordringene for dere seg i dokumentarfilmsjangen?
Ja, akkurat det som Svein Egil er inne på her, synes jeg, der er det veldig mye som jeg tror vi trenger å lære, hele dokumentargjengen. Jeg tror det er store utfordringer med det også, og det er jo på en måte noen overliggende utfordringer, og noen som helt sånn små og praktiske, som vi ikke alltid er skudd for, på en måte. Du har sagt at jeg kan få lov å snakke om mine erfaringer her, mer enn nødvendigvis gå rundt og mene noe om alt mulig annet.
Absolutt.
Så jeg tenkte, altså, et par av de interessante tingene er at for eksempel med Muldvarpen, som vi slapp i høst, som er en 10 år undercover operasjon i nordkoreansk våpenhandel. Så det er sånn at når vi da kommer mot slutten av denne, vi har en klipp, så blir det da min jobb å innhente samtidig møtegåelse, og blant annet da er det jo internasjonale våpenhandlere, det er nordkoreanske våpenhandlere, som i kraft av at vi har filmet dem med skjult kamera, når de gjør noe som vi opplever som kritikkverdig, så er det min oppgave å finne ut hvordan i alle dager gjør man en samtidig møtegåelse med det. Vi har også filmet med skjult kamera inne i Nordkoreas ambassade i Sverige, og publiserer de bildene som selvfølgelig da, det er jo ikke alle som setter like stor pris på det, men det er også, i forhold til dette, så er det også en etisk utfordring som vi måtte møte. Så for oss er det jo ene er jo det at vi faktisk må prøve, og vi er faktisk veldig interessert i å høre hva tilsvar de har. Det andre er jo at vi må jo vurdere av og til muligheten for at folk ikke har lyst til å svare, og heller har lyst til å bruke det rommet som hver varsomplakaten gjør, til å prøve å enten forsinke eller forhindre utsendelse av produksjonen. Altså med å rett og slett bare forsvinne av kartet, og late som du ikke har mottatt noen ting. Som for eksempel da, i Møllvarpen så gjorde vi jo i samarbeid med, da jobbet jeg sammen med BBC, NRK, DR og SVT på, på sluttføringen av produksjonen. Og da gjorde jeg at jeg tok kontakt, jeg fikk alle telefonnummer og verifiserte telefonnummer til de viktigste personene som var nok vanskelig å få tak i mange land. Så jeg tok kontakt med dem på SMS, Telegram, WhatsApp, sendte e-post og DHL. Alt ut samtidig, fordi at hvis det var sånn at de ønsket å forsvinne, så skulle jeg i hvert fall kunne dokumentere overfor PFU for eksempel at ja, men vi har gjort alt som står i vår makt, og jeg har beviser på at det er lest, sant? For det, noen av disse får, hvis du får en signatur på en sendelse eller en digital signatur på en mottakelse, så kan du bevise det. Så kanskje de stopper det i hvert fall. Så sånne ting står vi opp i
det. Men jeg vil jo tro, for å ta dette eksempelet da, med Muldvarpen, så vil det jo stå omfor et spørsmål mange ganger. En ting er at noen, og det kan jo være seg i en artikkel eller en sakprosautgivelse eller da en dokumentarfilm, at de får forelagt noe som blir sagt om de, eller påstander om de. En annen ting er vel spørsmålet hvorvidt de skal ha en slags rett til å få et integrert tilsvar i filmen, boka eller artiklen. To forskjellige nivåer av tilsvarsrette?
Altså, i den grad en av dine dokumentarfilmer blir publisert på NRK eller TV2, så vil den samtidige møtegåelsesretten gjelde så lenge det blir betraktet som en journalistisk produksjon, og det blir det jo naturlig nok. Så da vil i møtegåelsen måtte være integrert i sendinger. Det har vel hendt at den har løst det teknisk ved at den har hatt i møtegåelsen etter selve produksjonen, altså rett i bakkant av selve filmen, for å ikke gripe inn i redigeringen av filmen. Men
en sånn rulletekst
variant? Ja, på en måte at det kommer, ja, ikke sant, at det ser ut som en sånn outtake fra filmen som en kjører etterpå, men kommer med den samtidige møtegåelsen, sånn at de som ser filmen får også med seg i møtegåelsen. Men du har jo en masse gråsoner, du har jo sjangeroverganger hvor dette blir mye mer komplisert, men i en ren journalistisk produksjon som en sånn avsløring som dette. Men da vil det heller ikke være noe problem så lenge du kan dokumentere at folk har fått muligheten. Altså det, kravet er ikke at de skal gi en samtidig møtegåelse, kravet er at de skal få muligheten til å gi en samtidig møtegåelse. Og hvis du kan dokumentere at du har gjort det, så vil jo det være tilstrekkelig.
Nå nevner jo Sven-Egil Omdal her nettopp SVT, NRK, BBC. Hva har det å si for dere når dere som et filmproduksjonsselskap får den typen sterke eller tunge journalistiske aktører med på laget? Forandrer det noe av måten dere lager film på, eller hva slags føringer legger det egentlig?
Altså for oss, vi er jo små team, og det er jo helt klart noe vi har med oss hele tiden, fordi at grisindustriens hemmeligheter kan vi også bruke som et eksempel, ikke sant? Altså, jeg vil ta et skritt tilbake, for jeg synes du er inne på noe så interessant. Jeg synes at også det med hva er en anklage, er ganske viktig også i dette feltet mellom alle disse kunstformene, fordi i grisindustriens hemmeligheter for eksempel, så ser man en anonymisert grisebonde som gjør et overgrep mot en gris, slår han eller sparker han eller hva det skal være for noen ting. Og det er filmet med statisk kamera, det er ingen som er inne og mener noe, det kommenteres ikke. Det er på en måte ikke noen anklager, vi sier ikke at nå gjør du et lovbrudd, eller noe ting, det er bare, det er med i produksjonen, og det sendes ut i Norge. Da er det opptaket som da sendes i seg selv anklagen. Så det den personen skal svare på, er jo ikke da hva jeg mener om det, eller hva du mener om det, men faktisk det bildet av at han gjør det. Som er jo selvfølgelig også en rar ting for de som ikke er satt inn i Vær varsom-plakaten, som for eksempel de som er ufrivillige deltakere i disse filmene. Det er klart de har ingen forutsetninger for å vite hva det egentlig jeg spør om nå. Så altså, når jeg ringer de og sier, nå har jeg noen dårlige nyheter, vi har filmet deg med skjult kamera, men du har en mulighet nå til å svare på anklagene mot deg. Hvis du da er en nordkansk våpenhandler, så er det på en måte en veldig vanskelig dialog, fordi at det er så stor avstand mellom det han er interessert i, og hvorfor alle dager skal han stole på meg hvis jeg har filmet han mens han driver og forhandler om å selge missiler. Hvorfor skal han stole på at jeg har en grunnleggende norsk etikk, at jeg underlegger meg de regler som du snakker om i begynnelsen av? Så det blir jo ofte veldig rare samtaler, og det blir, vi må ta mye tid da, for å si, ok, men det er faktisk det som skjer. Du kan faktisk få bli kjent med alle anklagene mot deg. Vi venter nå, gir dette rommet til at du kan komme med en ordentlig et tilsvar. Og det som Svein Egil var inne på i sted, det var jo at i grisindustriens hemmeligheter for eksempel, så var det mange enkelt griseprodusenter som i kraft av at de var blitt dokumentert når de gjorde det jeg vil oppleve som kritikkverdige handlinger, de valgte da at bondelaget skulle svare samlet for de. Så de ville ikke komme inn i produksjonen. Vi viste dem produksjonen før den var ferdig, og de kunne kommentere underveis hvis de ønsket. De ønsket å plass til bondelaget som kunne være deres talspersoner, og da gjorde vi det sånn at det ble integrert i sendingen. Sånn at rulletekst kommer helt på slutten, sånn at når man sitter og ser på det, så er det ikke slutt. Selv om filmen er slutt, så fortsetter produksjonen, og så er det plutselig rom til at man kan komme inn med mange forskjellige meninger, og da kan man ta til motmelde ordentlig. For jeg opplever sånn som rulletekst samtidig i møtegåelse, eller på en måte i en artikkel der det først kommer masse anklager, og så helt på slutten så sier en eller annen fyr, hæ, det har jeg ikke, hva? Det er på en måte, det er en balanse som blir ekstremt vanskelig da. Og i dokumentarfilmer, hvis du først har sett noen som gjør noe som får deg til å bli rasende, så på en måte hjelper det ikke om man sier etterpå, ja, men jeg pleier ikke å gjøre det på en måte. Så det er noe med vekten av det i disse her, som er også...
Og dette handler vel også mye om maktforhold, altså institusjons maktforhold som avis, eller ikke minst, nå har du brakt på bane selv et par ganger dette med å filme med skjult kamera, som jo selvfølgelig er en etisk evaluering og diskusjon i seg selv, det kan vi jo komme tilbake til, men etikken her handler vel om hvilket ansvar som ligger i det maktmiddelet det er faktisk å produsere noe og offentliggjøre noe.
Ja, vi kommer kanskje inn på dette med etikk i sagprosa, men jeg oppdagte noe fascinerende. Jeg har akkurat lest ferdig den nye boken til Anne Bitsch om drapet på Benjamin Hermansen, og hun gjør det som andre har etterlyst, men som jeg kanskje husker jeg har sett i en sånn sakprosa. Hun avslutter boken med et kapittel hvor hun diskuterer de etiske utfordringene som dette arbeidet har stilt henne overfor, og hvordan hun har løst dette arbeidet. Og da stiller hun seg selv et sånn tredelt spørsmål. Hun sier, i min indre dialog om hvorvidt opplysninger skulle publiseres, har jeg stilt meg selv følgende tre spørsmål. Er det sant? Er det nødvendig? Er det rettferdig? Det er en utrolig god etisk sjekkliste. Altså, svarer du godt på de, så har du egentlig gjort veldig mye av det etiske arbeidet. Og da blir det sånn, var den gjengivelsen av disse scenene, var de sanne, var de rettferdige og var de nødvendige? Hvis du kan svare ja på alle de tre tingene, så står du relativt trygt, uansett hvilket format du jobber i. Enten det er en sakprosabok på 300 sider, eller det er en dokumentarproduksjon, eller en journalistisk avisartikkel.
Kan jeg bare si en ting, Erik? Jeg tenker på i forhold til overgangen til det skjønnlitterære, så er det også sånn at når vi har laget de filmene som jeg nevnte i sted, der vi har brukt skjult kamera og falsk identitet, det kan jo på en måte sammenlignes med noen av de mest omstridte bøkene i dette. Altså noen har jo skrevet, noen har jo vært inne og fortalt en historie og tatt på en måte øyeblikksbilder, selv om de ikke blitt til film, så er de blitt til litteratur. Og så er de blitt skrevet ut uten at den som var der får lov til å delta i det, eller får lov til å vite det. Plutselig så er den subjektet for, eller oppdager det. Og da oppdager de det kanskje sent. Jeg vet ikke helt hvordan de har jobbet med det. Men der vi har gjort et stort poeng av at alle de som er ufrivillige deltakere, de skal akkurat like mye respekt som Muldvarpen vår, eller som Noren Haugen, som går under cover. Altså, det å faktisk gi de ordentlig tid til å ta inn dette. Jeg forstår at de blir utsatt for noe som er ganske heavy. Og det er jo interessant at det er jo egentlig det samme som skjer i i Knausgård for eksempel. Da.
Ja, og det er klart, man trenger ikke å legge skjul på at det er et problematisk grep, altså som skjult kamera er. Skjult penn, kan du kalle det. Men der, det er klart, der er det jo også kutyme og presedens for faktisk å sende manus til berørte parter. Selvfølgelig mest fra sakprosaen, men det gjøres jo også i skjønnlitteraturen. Det ble jo faktisk gjort i tilfellet du nevner med Min kamp. også, og ja, noen, ble noen ble anonymisert, og andre ble det ikke.
Ja, men var ikke poenget? Diskusjonen med, med Knausgaard og min kamp var jo at han utga dette for å være en sann fortelling, som var hans egen fortelling, det var ingen andres fortelling. Mm. Og så kom det fram etter hvert at det var bare noen som hadde fått lese manus, og eventuelt muligheten til å påvirke manus. Alle som var omtatt, og flere av de, var jo flere som følte seg krenket av flere av disse bøkene. Så det viser seg at han hadde jo fått et selektivt utvalg. Så det som du sier, Bjarte, at alle, altså er det rettferdige, så får alle den samme sjansen, eller ingen. Altså hvis Knausgaard hadde holdt seg til å si at dette er mitt, den er min omfatning av min kamp, ingen andre har fått lese det, ingen andre har fått påvirke det. Det synes jeg et mer renhårig standpunkt enn å si at jeg har valgt ut noen som skal få lese, og så har jeg tatt hensyn til deres eventuelle innsigelser, mens andre får finne seg i at det står som det står. Det er jeg ikke sikker på en like rettferdig behandling av, av objektene, selv om det er da det, altså, bøkene utgis som romaner og skal liksom tradisjonelt tilhøre fiksjonsdelen av litteraturen, men er altså da helt åpenbart i en gråzone hvor der er gjenkjennelige personer og gjenkjennelige hendelser.
Ja, så disse gråsonene har vi jo vært borte før. Det er jo ikke en ny oppfinnelse, altså Mykle er jo en av de få som faktisk har blitt dratt for retten med det. Og så viser det seg vel som der at, at den kunstneriske friheten står såpass høyt i Norge at det, at det, at det sjelden, det blir jo diskusjoner av det, men at det sjelden er noe som en sak som kommer lenger, som du sa om, om journalistikken også. Samtidig så tror jeg, jeg synes ikke det er vanskelig å forsvare, altså i hvert fall de skjønnlitterære eksemplene vi har, de er veldig interessante diskusjoner, men også ganske lett å forsvare som, som romaner, faktisk. Jeg tror fra forleggerhold også, så og det er en diskusjon jeg har vært med på i dette som er Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg, som jo nettopp ble tuftet på grunn av en del etiske diskusjoner. Så, så var det jo veldig lett å si seg enig i at det er mulig med etiske retningslinjer, sånn mer eller mindre løst formulert, om ikke helt kodifisert for sakprosaen, men at det er relativt umulig for skjønnlitteraturen. Men det legger jo ikke skjul på at det bringer opp en del diskusjoner som er veldig interessante, og at det er et, både en gråzone og et minefelt, for å si det mildt. Og da er det jo viktig at forleggeriet også tar de diskusjonene, for det er jo der man kommer videre og får satt beina på et standpunkt.
Ja, altså, jeg var involvert i en utrolig interessant diskusjon om dette for en god del år siden, når Aksel Jensen lå og var dødssyk, og skrev noen artikler i Fædrelandsvennen og Dagbladet, hvor han karakteriserte sine lege og sykepleier med nazi-henvisninger og Obersturmbannführer, og beskyldte dem for å mer eller mindre nesten ønske han dø. De klagte disse artiklene som innenfor pressens faglige utvalg i den perioden hvor jeg var leder for utvalget, og vi felte Dagbladet spesielt. Mm. Både Dagbladet og forleggeren til Aksel Jensen protesterte sterkt på dette, for de mente dette var litterære tekster, selv om de var trykt i Dagbladet. Mens PFU mente at en kanskje i en avis og i et massemedium skiller mellom ulike teksttyper, det er det trykt der, så er det underlagt redaktøransvaret. Det interessante var jo at Aksel Jensen selv sa seg enig med utvalget, og sa at han sa seg uenig med forleggeren sin, og sa at der er, han vil ikke uten videre sluke den påstanden om at det der er to forskjellige skalaer for journalistikk og skjønnlitteratur. Av den enkle grunnen at det finnes dårlig journalistikk og enda verre litteratur, og selvsagt tvert om, jeg gir ikke den oppfatning at forfatteren er hevet over de moralske normer som gjelder for andre borgere. Så det var en veldig interessant debatt, fordi den endte da med at den som da både forlaget og aviser da ville beskytte den respekterte forfatteren selv ville ha seg frabedt å bli plassert på en sånn pedestall og være uangripelig moralsk.
Det er jo interessant, for der tror jeg ville være enig og uenig med Aksel Jensen. Jeg er helt enig i at han skal bli felt i PFU, men jeg tror ikke det ville vært noe problem å ha gitt ut de samme teksten i en bok.
Nei, og da kan vi... Da er det jo sånn at det at det finnes ulike normer for bok og journalistikk, det er, har vi levd egentlig greit med, men så er det sånn at journalistikken har jo de siste årene flyttet seg veldig mye mer over i bokformatet. Det er mye flere journalister som skriver bøker, og det er mye flere av sakprosa-bøkene som har en journalistisk form og en tematikk som du også kjenner igjen fra pressen. Mm. Og da havner du i den rare situasjonen at hvis en journalist skriver en tekst som redaktøren ikke vil publisere fordi den er presseetisk uakseptabel, så kan journalisten gå til et forlag, publisere den samme teksten der. Når boken da kommer ut, så kan aviser som nekter det sitere fritt fra den boken, for da er informasjonen i det offentlige rom. Og så kan den som måtte føle seg krenket da eventuelt klage inn aviser som har sitert fra boker, men har ingen steder å gå med klagen på selve boker. Det er tilstanden i dag i dette, denne her grenseområdet mellom sakprosa og avisjournalistikk for eksempel, eller kringkastingsjournalistikk.
Det er en veldig god løsning. Journalistene får slutte å skrive bøker da, men... Jeg tror dette handler litt om, og det er et problem helt opplagt, og jeg ser vel for meg disse områdene som et slags Venn-diagram for de som kjenner det. Altså, la oss si at du har dokumentarfilmen og bokverden, litterære verden, journalistiske verden som overlappende ringer med en felles etisk kodeks der de løper over i hverandre. Og utvilsomt så er det jo veldig mye sakprosa som både skal og bør og gjør, altså forholder seg til Vær varsom-plakaten og den samme journalistiske kodeksen, blant annet av journalister selv som går ut i bokformatet. Men jeg tror, sånn som det eksempelet, eller tenkte eksempelet du nevner der, hvor den på en måte samme teksten fungerer, altså ja, det kan jo fungere et sted og ikke et annet, men det har noe med sjangerforventninger også å gjøre, tror jeg. Jeg tror innenfor forlegeriet så vil jo det i så fall fungere hvis det er en jeg-stemme som fungerer på den måten at det også fungerer som et i større grad litterært verk. Og en type jeg-stemme som ikke ville fungere i journalistikken, at det ville kunne fungere der. Men det er flytende overganger, og så tror jeg noe av forleggeriets argumentasjon her vil jo også være at, altså som du sa i stad, det skal være en type, bestemt type tekst som kan publiseres i pressen, mens innenfor for sakprosafeltet, så vel som skjønnlitteraturen, også der hvor sakprosafeltet, det som jo er mest betegnet for det feltet nå, er at det lener seg mot det litterære, samtidig som du har mye journalistikk som spiller over i sakprosafeltet, så blir jo altså Havboka av Morten Strøksnes er jo et eksempel hvor han benytter seg av fiktive virkemidler for å skrive en sakprosatekst. Så er kanskje det sterkeste argumentet der at der vil man ikke legge begrensninger på mulige stemmer og mulige sjangere. Altså at enhver helt sånn kodifisert, nå er vi mer i det skjønnlitterære kanskje, men at enhver sånn kodifisert regelbok kan oppfattes som begrensende på den måten at vi vil kunne tenke oss mulige stemmer som vi ikke har hørt før, som er maktkritiske eller tverre eller kontrære, som man er redd for at den typen kodifisering av regler kan begrense. Og tvert imot, når det da ble lagt fram et forslag til en slags etisk plakat for sakprosasjangeren, så inkluderte det også da en vær modig plakat for forleggeriet. Altså at man skal kunne gripe utover grensene. Men der er det jo de to forskjellige feltene gnisser litt, og jeg tror, og de fleste med meg er jo helt enige med pressen, at pressen må være streng. Altså pressen må være streng, og om mulig strengere, fordi på andre siden så har vi jo dette fake news skal jeg si et banneord, men område som vi har vært mye borte i de siste par årene, og dit vil ingen.
Men det kan være interessant å høre hva Bjarte mener om det, fordi at jeg vil gjerne sett empiri som sier at sagprosene er dristigere enn journalistikken eller dokumentarfilmproduksjonene. Jeg tror du kan føre like gode argumenter for at noe av de viktigste kritiske røstene kommer til ordet nettopp i dokumentarfilmen og i deler av den mest sånn, samfunnskritiske journalistikken. Så jeg har aldri forstått hvorfor akkurat sagprosaen skal være et felt som gjemmer seg nærmest i skjønnlitteraturens kunstkappe, hvor liksom kunsten skal være 100% fri, men for meg så er sagprosaen er kunnskap og saksframstilling som er mye mer beslektet med massemediejournalistikken og dokumentarfilmen for eksempel.
Ja, det er der jeg kommer til dette Venn-diagrammet igjen, at ja, den er det også, men det må være åpent for deler av sagprosaen som ikke er det, som har andre typer, altså
for eksempel,
memoarer for eksempel, som ja. Jo er en per definisjon en enkilde framstilling kan ikke følge Vær varsom-plakaten på samme måte.
Men hva med biografien da?
Ja, den er jo også i et grenseland der, men der vil jeg jo tro, der går man jo oftere journalistiske verks med mindre biografen selv ønsker å ha en ekstremt tydelig stemme, som jo også kan være interessant.
Ja, for en av de store rundene vi har hatt om denne etiske apparatet kommer jo nettopp i bakgrunnen av Frode Grytten sitt foredrag og i Litteraturhuset i Oslo om biografisjangeren som han karakteriserte som et se og hør for intellektuelle, hvor det gjaldt nå å finne mest mulig sånn seksuelle eskapader for å jasse opp bøkene som kom. Og det utløste en sånn runde, er biografien et sånn friområde hvor biografen kan skrive, hvis vedkommende er død, kan han da skrive hva han vil om dette objektet?
Ja, det er vel en problematikk som da vil, som du sa i sted, eller som Aksel Jensen sa, det finnes mye dårlig journalistikk og mye dårlig litteratur, og der har vel den dårligste litteraturen lært av den dårligste journalistikken i grafsingen, men heldigvis så vil det alltid være problematisk, da kan du si, det tror jeg er et standpunkt fra forleggeriet.
Ser du ikke et maktforhold her? Altså, når du lager en film, Bjarte, så har du egentlig enorm makt. Du kan fortelle historien akkurat som du vil, og du kan bruke masse teknikker for å få fram ditt syn både åpenlyst og mer subtilt. Den som da føler seg krenket av noe som du måtte lage, har jo en helt annen svak posisjon til å komme til motmeld. Så hvis ikke du gjør det i produksjonen, hvis ikke du har det rettferdighetsaspektet som du snakket om i produksjonen, så har jo vedkommende ingen steder å gå.
Jeg tenker at der er det noe som er ganske, du var litt inn på det i sted også. Jeg tror at ideen om ærlighet, altså så i alt dette som hadde blitt lagt på bordet nå, så er liksom ærlighet, visst at vi tenker oss at det fremmes anklager, da, eller at, det vil, at man kan oppleve at det fremmes anklager. Hvordan gjør man det i ærlighet? Knausgård eksempelet ditt. Så det du jeg opplever at du reagerer på er at, ok, men er det helt ærlig? Og hvis han sier at han har gitt de, men så har han ikke helt det. Så det er kanskje den ærligheten, eller det mellomrommet mellom det uærlige og det ærlige som man reagerer på, da. Og det er jo det jeg tenker på som dokumentarist, er jo viktig. Og for meg så er det sånn at det eksempelet om en bok som utgis fordi at teksten ikke kan publiseres i avis, det kan man jo tenke seg nå med selvpublisering av dokumentarfilm også. Altså man lager noen ting som etisk er helt ute, vil ingen ordentlige redaksjoner slippe det, så slipper man det ut, og så er det såpass sjokkerende at det kan siteres i Dagsrevyen eller whatever. Så det er jo en helt klar og tydelig parallell da. Så jeg tenker at det er, men vi er inne på mange forskjellige minefelt her, men jeg opplever dette med ærlighet som veldig viktig, og så opplever jeg, altså det ærlighet som avsender, sant? Altså, det gjelder jo journalister og forfatter og dokumentarfilmskapere. Er man ærlig, eller lager man en slags falsk ærlighet da, der man skjuler seg bak, man later som fordi man vet at det vil se bedre ut. For eksempel gjør man en tilsvarsrunde egentlig bare fordi at man skal gjøre det. Man egentlig ikke interessert, man lager vinduet så kort at den som kommer til kort, den som på andre siden har ikke sjanse, eller anklagen så sterk at hvis du får inn en setning et eller annet sted nede i det, så hjelper det ingenting da. Mm-hmm. Så det de tingene som jeg tenker mye på, og så på, har det vært snakk om falsk balanse i det siste, og så tenker jeg også på dette med, kanskje finnes noe som heter falsk objektivitet. Jeg tror det noen som på en måte later som, men som kanskje ikke det i alle feltene her da. For meg som uavhengig dokumentarist og jobber med for eksempel med grisindustriens hemmeligheter, så var jo vi, eller Muldvarpen for den saks skyld, hadde folk undercover i veldig lang tid. På grunn av sikkerhetsaspekter så kunne ikke jeg involvere noen kringkastere på det tidspunktet. Altså, vi jobbet veldig lenge alene. Det som jeg vet da er at jeg vet hvor jeg vil ha det ut, jeg vet hvordan jeg skal jobbe opp mot etisk og moralsk egentlig, og jeg vet at når jeg skal presentere det til, i dette tilfellet NRK, så ikke det bare redaktøren jeg skal overbevise at først og de som sett jobbet med Cecilie Ellingsen i Brennpunkt, Frank Gander, det er ikke bare de, jeg skal overbevise de, sånn at de har da nok til å gå inn og gå til etisk sjef, til juridisk sjef, til kringkastingssjef uten at jeg er til stede, og de kan faktisk gå helt dit og si, dette kan vi gjøre for de, og her er det etiske regler, her er metodene som er brukt, her er dokumentasjonen, og så videre. Og vi hadde en ganske sånn interessant hendelse, som jeg vet ikke om du har hørt om før, jeg har aldri hørt om det før, det var de fire kringkastene på Muldvarpen, da hadde vi filmet undercover i denne nordkanske våpenindustrien da, i mange år. Alle var veldig happy med at dette skulle ut, alle kjente oss og hadde på en måte veldig tiltro til oss, men hvordan i alle dager skal de da, det holder ikke at jeg sier at jeg er ærlig, sant? Det er meg som står ansvarlig, men det holder ikke. Hva gjør man da når man da sender ut noen ting? Den filmen har gått absolutt over hele verden. Den setter millioner og millioner av. Så hvordan de som da står i frontlinjen sammen med oss, hvordan skal de sikre seg? Mm-hmm. Det de gjorde, det var at de hyret inn en ekspert på etikk. Han som skrevet det etiske regelverket til BBC, en pensjonert herre fra London. Han ble da sendt inn for å stressteste og gjøre et egentlig ganske lange etiske intervjuer i forhold til meg og teamet mitt, hva hadde vi. Og han satt i en uke i kinoen vår i Stavanger, med en streng mine, må jeg bare si, og så på alt omliggende materiale omkring de nøkkelscenene. Sånn at når han da var hyret inn av de fire kanaler, så gikk han tilbake og skrev en rapport, så rapporterte han til de, dette er sant, de fremstiller det riktig, nøkkelscenen er klippet helt riktig, det er ingenting, dette utløser tilsvarsrett. Og så den lefsen som ble ganske stor da etter 10 år undercover, det var jo det basiset som de publiserte på. Mm. Men jeg har aldri hatt noen inne som sitter og ser på opptakene våre og stresstester oss og kommer gå inn og ut og kjefter på meg på en måte etisk. Da. Så der var jo, vi hadde jo en annen metode i det da.
Dagens tema er altså etikk og etiske problemstillinger i journalistikk, bøker og dokumentarfilm. Og Bjarte Mønner Tveit, vi hørte deg nettopp snakke om blant annet hvordan dere ble gransket etisk under filmingen og klippingen av Muldvarpen. Og vi var inne på dette her med maktforhold, og der var du også inne på, Bjarte, dette her med selvpublisering, som jo på en måte kanskje er et enda mer pregnant problem i billedmediene, der hvor tross alt selvpubliseringen ses mer, altså det er lettere tilgjengelig, YouTube og så videre. Men det er jo her snakk om institusjoner med makt, som du også var inne på, Sven Egil, om det er et forlag, om det er et pressehus, eller om det er et dokumentarfilmselskap. Og du snakket om tillit på en måte, at de store institusjonene må på en måte opparbeide seg en slags etisk tillit, og det er den tilliten som også gir de makt. Altså et uttrykk er jo sterkere, og da selvfølgelig også potensielt mer krenkende, hvis det er gitt ut på et stort forlagshus, hvis det er gitt ut i en stor avis, og sånn. Og da kommer jo disse maktforholdene inn i bildet. Men der er det jo også et veldig stort skille, som jeg bare ville få fram, mellom presse og forleggeri, som er i hvert fall juridisk det store skillet, at det er ikke forlaget som er ytrer i når det er en bok. Altså, Og dette går på hvilke regler man kan og ikke vil bruke. Det en bok jo et samarbeidsprosjekt hvor forlaget forvalter en forfatters ytringer, og det igjen, og der har vi jo et lovverk som heter Norsk lov, altså forfatteren står ansvarlig overfor norsk lov i forhold til injurielovgivning og så videre. Dette skaper jo selvfølgelig også et problem, for det dette samarbeidsprosjektet jo i seg selv litt gråsoneområde, at man både på en måte frasier seg ansvaret for denne ytringen, samtidig som man, når vi da inne på makten igjen, den store, mektige institusjonen som også skal forsvare forfatteren i disse ytringene.
Ja, altså forlaget har jo egentlig grunnleggende den samme muligheten som redaktøren i en avis. Han kan nekte, eller hun kan nekte å publisere, kan nekte å gi ut boka.
Bare så det jeg har sagt, det gjøres jo
det
på daglig basis.
Men det kan også gjøres på etisk grunnlag. Sant? Denne boka kan være velskreven, den kan være viktig for så vidt, men vi tør ikke, eller vi vil ikke innestå for det etiske nivået i denne boka. Da har forlagene bare en mulighet, og det hvis de ikke får overtalt forfatteren, det å nekte publisering. Redaktøren i en avis jo arbeidsgiver for journalisten og kan da overstyre journalisten sine vurderinger og publisere det som redaktøren står innenfor, for det redaktøren til slutt som ansvarlig. Så det klart det en forskjell der. Men forleggeren i Norge opererer også med det begrepet god forleggerskikk, som de bruker i debatter. Det betyr at de har et regelverk, om det internalisert og ikke nedskrevet i form av en plakat, så har de et regelverk som kan variere fra hus til hus, men som de legger til grunn og for sine etiske avgjørelser. Så debatten har jo mye gått på, skal en ha et felles regelverk som offentliggjort og som publikum også kan forholde seg til, sånn at jeg som leser kan si denne boken påstår slik og slik. Hvordan stemmer det med dette normene som dere sier at dere som bransje forplikter dere på?
Da tror jeg eksempelet du nevnte med Anne Bitsch her i stad jo godt og jo, ligner jo veldig på det. Altså, du kan si den debatten som har gått de siste årene førte jo til at Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening på en måte tok den ballen og lagde etiske retningslinjer. Jeg litt husker på om det var det ordet som ble brukt. Det var en litt svak variant for at det ikke skulle høre så lovmessig ut. Men i hvert fall et etisk notat som alle ble veldig enige om, som er veldig likt mange av punktene i Vær varsom-plakaten, selvfølgelig. Og som jo alle er grunnleggende enige i. Så går nok dette her. Problemet oppstår vel når du skal gjøre det så allmenngyldig at det kan omfatte sjangere som ikke, i hvert fall fra forleggerhold, man mener burde ha disse reglene. Og også for å beskytte seg, tror jeg, det må jeg lov å si, altså juridisk, at man oppfatter at den typen regler ved et injuriesøksmål, selv om ikke de lovgivende, kan bli brukt av en motpart, som man sier, men se her finnes det et sett av regler du burde ha tenkt på, vi føler at her min klient offer for at disse og disse reglene er blitt brukt. Og at det vil, at det, ja, som retningsgivende gode regler å ha, som lovgivende vanskelig å slutte seg til. Og der står vel forlageriet omtrent i dag, tror jeg.
Ja. Ja, men jeg tenker at en gjør det vanskeligere enn det fordi at de reglene som Bjarte sier at de bruker når de produserer filmene sine, og som jeg refererer til fra pressen, de faktisk ikke så enormt vanskelige. Du kan egentlig ta utgangspunkt i Anne Bitsen i tre spørsmål her, og se, kan du svare ja på disse, er det sant? Og hvis du ser på den debatten som oppstod i Åsne Seierstad sin bokhandleren i Kabul, som jeg leste som en nøkkelroman. Jeg trodde det var en nøkkelroman, altså basert på at du hadde vært der og levd dette, men at alt var, at det var ikke korrekte navn og sånne ting. Og når det kom frem så at Åsne Seierstad sa alt det som står her er sant, så fikk du altså rettssaker basert på at bokhandleren i Kabul, i en bok som etter hvert ble spredt over hele verden, følte seg alvorlig krenket. Og hadde nok ressurser til å ta til motmel og komme til Norge og stille i retten i Norge. Men da tenker jeg, hvis du hadde fått akkurat de samme tekstene I en avis, så ville du spurt, det sant? Ok, men da gjelder reglene om samtidig møtegåelse og sjekke fakta. Hvis det fiksjon, så må det merkes som fiksjon, men da må det være fiksjon. Så har skjønnlitteraturen beveget seg over I et område hvor de bruker, altså virkelighetslitteraturen bruker faktiske navn, faktiske hendelser, påstått faktiske hendelser, samtidig som du nevnte at sakprosaen beveger seg over I et terreng hvor de bruker litterære virkemidler. Jeg synes at den debatten bør forlagsbransjen ta veldig sånn grundig og åpent hva slags dilemmaer en både leseren og ikke minst objektene for tekstene, de som blir omtalt I tekstene, havner I når han ikke vet sannhetsgehalten av det som står, og hva det utgir seg for å være.
Jeg har lyst til å si, bare fra mitt perspektiv, fordi vi står jo i det daglige med å lage film hele tiden, og for meg så har jo det å jobbe opp mot, ikke minst med veldig flinke folk I NRK, opp mot hva som har vært veldig frigjørende. Fordi det har vært en veldig tydelig bevisstgjøring for oss. Det er jo det vi har jobbet opp mot hele tiden, men samtidig så har det vært veldig fint å ha det å styre med, og da har man også noe å spille ball med. Og de har jo heller ikke stoppet oss fra å lage... Altså det betyr jo ikke at man skal nødvendigvis endre verket. Det betyr ikke at man må være objektiv, eller at man måtte late som man jobber. Man kan like godt være subjektiv. Du må bare være ærlig fra begynnelsen av her vi, liksom. Og så tror jeg, for meg, en ting som vi ikke har vært inne på, som jeg synes ganske spennende, det nettopp dette her med anonymisering, da. For oss, når vi har laget de kritiske filmene våre I det siste, så har det jo vært sånn at vi har vært interessert I å belyse det på et samfunnsnivå. Men for å belyse for eksempel menneskets forhold til dyr eller produksjonsdyrene på et samfunnsnivå, så må vi også helt inn på enkelthendelser for å vise se her. Og vi må kunne si både til NRK og til andre journalister at vi har 400 timer med dette, derfor det representativt, derfor det sant, derfor har vi det med. Men så har du da den enkeltpersonen som blir da representanten for den ulovlige kastreringen, eller hva det skal være for noen ting. Og så... Når vi viser filmen til de ufrivillige deltakerne, så sier vi, ok, her filmen, dere får se den så, når den så nær publisering som mulig, så nær det vi mener blir den endelige ytringen, så de får se hele filmen I hele, altså, sin anklage i totale kontekst. Og så snakker vi gjerne med de og med de som gruppe I forhold til anonymisering. Da. Og da kommer vi opp I et ekstremt merkelig dilemma, fordi for det første så anonymisering vanskelig, fordi anonymisering for hvem? Så hvem du anonymiserer for? For hvis du skal anonymisere for den nærmeste familien, så går jo ikke det. Sant? For du kan ikke komme så nært. Skal du anonymisere for læreren eller for de på butikken I nærmiljøet? Det går kanskje heller ikke. Ok, hva er grunnen for at du anonymiserer? Og det jo graden av hva vi kan gjøre. Så for du skal være helt anonym, ja, da må du ut. Mm. Eller da må man, sånn som i eksempler du har, så må man jo endre alt på en måte. Så du kan ikke la noe ligge igjen og så på en måte. Da har du noe å ta tak I da. Så den anonymiseringsproblematikken synes jeg ganske stor. I hvert fall for oss da, som har stått I de her... og da har vi også snakket om I grisindustriens hemmeligheter så ble det jo laget blør på ansiktene. Og så var det noen som ønsket seg forvrenging av stemmene. Mm-hmm. Og da må jeg gå inn og si, ja, det kan vi gjøre. Vi kan være med på det, fordi at vår intensjon samfunnskritikken her. Men da må du vite at I det du blir forvrengt stemme og med en blør på hodet ditt på TV, så ser du I hvert fall kriminell ut. Altså, vi får komme inn I en helt nytt, helt ny problemstilling. Og hvis du ikke har noen erfaring fra andre siden, så tenker du kanskje, men det kjempebra. Mm. Ingen vil gjenkjenne meg. Mm. Men hvem det vi anonymiserer for? Sånn at for oss så de dilemmaene som du nevner, de på en måte kan ta litt sånn rare vendinger.
I hva som sammenheng så pleier vi ofte å snakke om identifisering utover den krets som ellers ville kjent til saken. Altså at du forteller en kontroversiell fakta til noen som ikke ville få vite det på en annen måte. Der kommer selve at familien vet om det, de som vet at du har vært involvert, de vet om det, det ikke så stort problem. Det de nye som løper aktivt. Men jeg ser det, hvis du bruker folk ikke fordi at de saken, de bare et case, de bare et eksempel på et større problem, så må du jo velge hvor stor belastning skal denne ene bonden få hvis det er, dette er en utbredt praksis, for eksempel, hvis du kan dokumentere det. Det skjønner jeg veldig godt. Og det er et klart etisk problem som du må redegjøre for, både til redaktørene dine, men du bør også gjøre det til publikum på en eller annen måte. Se at vi anonymiserer her fordi at vi mener at vedkommende her er bare et eksempel på et mye mer omfattende fenomen.
Kanskje det kan, du kan utsettes for fare hvis du deltar det. Men jeg tenker det er jo den samme diskusjonen egentlig. Sant? Hvis du skriver en historie som du tenker er sann, eller hvis du skriver en kritisk sak om en person som da visste at du publiserer den saken, kan komme i problemer med myndighetene, så gjør man en anonymisering. Og hva, i alle disse feltene som vi snakker om nå, så er det en tematikk. Men den er også ganske kompleks. Synes jeg mange nivåer.
Alle anonymiseringsproblematikken har jo vært oppe i alle boksjanger også, og ikke minst i det skjønnlitterære hvor nettopp anonymisering går inn som et fiksjonsvirkemiddel. Altså for å ta Vigdis Hjort som er enda nærmere eksempel, hvor du nettopp kan skrive en roman og hvor rollene og figurene har andre navn, altså ikke, men hvor det kommer opp senere at de ikke føler seg anonymisert nok.
Men da vil jeg gjerne nevne Anne Bitsch sin bok Brorskap for hu. I dette etikkapitlet til slutt så redegjør hun også for hvilke kriterier hun har lagt til grunn for sin anonymisering. Hun har 7 ulike kriterier som hun sier, derfor har jeg anonymisert disse på denne måten, og derfor har jeg ikke anonymisert disse av disse grunnene. Igjen så mener jeg ikke, dette kan ikke være normen i alle bøker, men i spesielt, kanskje spesielt denne true crime-sjangeren, kan det være et forbilde å se hvordan det kan gjøres for at leseren skal få vite hvilke vurderinger ligger til grunn for at noen navn her er bare fornavn, noen er helt anonymisert, mens andre er det brukt ikke bare fornavn og alder, men hvor de kommer fra, og familiens navn og så videre. Det er spørsmål som en sitter med som leser, og som en får svar på til slutt i boken.
Men nå synes jeg jo Anne Bitsch her som forbilde virker forbilledlig, slik forbilder gjerne gjør. Men så er jo sakprosasjangeren stor, må man kunne si. Og vi var jo inne på dette her med biografier, men også memoarer og mer eksplisite jeg-fortellinger. Altså, man trenger jo ikke å gå til skjønnlitteraturen for å finne sterke fortellende jeg, eller veldig subjektive fortellinger, eller subjektive opplevelser av hvordan samfunnet og verden henger sammen. Føler du ikke at det burde være plass til den typen sakprosa også, da, som da opplagt ikke alltid kan belegges med flere kilder eller annet enn egne notater eller egne tanker?
Jo, men etikken kommer jo inn i det øyeblikk det jeget krenker et annet jeg. Altså, så lenge dette jeget bare opererer i sitt eget univers og ikke egentlig trår inn i intimsfæren eller i påstår ting om andre mennesker som kan være sterkt belastende hvis de er sterkt belastende uansett, og det kan være sterkt belastende selv om de er sanne, så må du redegjøre for, er det viktig å ha dette med? Det er et skille mellom skjønnlitterenteren og kunsten og journalistikken som er viktig, og som kan eksemplifiseres med en Knausgård. Han holdt en tale når han delte ut en ytringsfrihetspris for noen år siden, rett etter disse terrorangrepene mot Charlie Hebdo. Og da sa han at alle som skriver kommer til slutt til en vegg hvor bak der er det vondt, det er det du ikke vil snakke om, det er det du ikke som skader og som er ødeleggende. Så sier han at kunstens oppgave er å gå gjennom den veggen og inn til det rommet, for det er der bare på den måten så kan du frigjøre. Omtrent samtidig så skrev Göran Rosenberg, en svensk forfatter og journalist, en annen essay som han stilte det motsatte spørsmålet. Han spurte, hvorfor stiller vi oss ikke ofte spørsmålet, hva er det godt for? Hva er denne teksten godt for? Og det, pressetikken, den har det som norm. Det står sånn i første kapittel i Varsomplakaten, at du skal beskytte enkeltmennesker på overgrep. Altså, pressens oppgave er normativ og gjøre samfunnet bedre. Kunstens oppgave trenger ikke være det. Den kan være helt nihilistisk. Den kan være fri. Men i det øyeblikket kunstneren går inn i journalistikken, så oppstår dilemmaene.
En siste kommentar, Bjarte Møller Tveit.
Jeg vil bare si at for oss, jeg opplever jo at når vi lager dokumentarfilm, så lager vi film, så lager vi kunst. Sånn at jeg opplever jo det som Knausgård sier som et enormt forbilde også. Mm. Ønsker jo det. Ikke med alt, men som grunn til å stoppe om morgenen, så jo Knausgård ganske spot on.
Da tror jeg vi må være enige om at vi heldigvis har bare skapt større gråsoner og enda mindre klarhet i skille mellom sjangerne, men at etikken faktisk står i høysett i arbeidet både i journalistikk, dokumentarfilm og i litteraturen og forleggeriet. Du har altså hørt på debatt i Bokhuset i Stavanger, og her har det hverken vært skjulte mikrofoner eller annen anonymisering. Vi har hatt Sven Egil Omdal og Bjarte Møhner Tveit og undertegnede Eirik Bø her i Bokhuset i vårt scenestudio. Takk for nå.